Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi begynner dagens sending med en melding fra Mercedes, eller egentlig Mercedes AMG får vi kalle det. I pressmeldingen så står det egentlig ikke så veldig mye om Mercedes, men bare AMG og en ny bil som bare et konsept, men som jeg synes likevel var litt artig.
Alt jo bare et konsept for din.
Ja, det mye konsepter, og det mye sånn, i 2025 skal vi gjøre mye spennende, og da blir alt veldig bra. I mellomtiden skal vi selge masse dieselbiler. Men det sier vi ikke noe om. Det står her I pressmeldingen at proporsjoner definert av en lang akselavstand, kort overheng og store hjul, stjerneformede lys kjennetegnet ved Vision AMG.
Så ikke, da, ikke EQ Vision?
Nei, de har droppet dette EQ-greiene litt, det vel kanskje like greit, kan vel noen finne på å si. Selv om jeg for så vidt skjønner greia, det blir litt sånn. Man på vei. Det litt som Audi også, med den navnestrategien de har, hvor alt skulle, først skulle den bare het e-tron. Det tipper jeg de angrer skikkelig på, at den første elbilen deres, at de kalte den bare e-tron.
Ja.
Det ser jo ikke spesielt smart ut nå. Nå som de har masse andre biler som heter omtrent det samme. Vision AMG jo da en kommende, det jo det liksom de, vi snakker litt om denne plattformen.
Nå skal jeg bruke et 60-ord. Formspråk.
Ja, riktig. Pent. De har jo da denne plattformen AMG.EA, som da det som man skal basere sånne elektriske sportsbiler på. Så du bildene av den bilen her?
Jeg så bildene.
Hva synes du om de stjerneformede lyktene?
Det hakket mer spennende enn, hva du sa for noe, AMG.EA?
Det plattformen.
AMG.EA?
Ja. Men du som liker sånne ting, da skal du høre navnet på det heleide datterselskapet som skal lage de innovative motorene.
Bamgea.
Det heter Yasa.
Ja, det gøy.
Ja.
Den AMG-spesifikke grillen med vertikal... Den AMG-spesifikke grillen med vertikale lameller beholdes som et særegent element, til tross for at en elektrisk drivlinje ikke klever en klassisk radiator foran. Grillen derfor lukket, lakkert I karosserifargen og fullt integrert I fronten på bilen. Ja, takk.
Vet du hva, jeg fikk litt sånn gufsa. Vildmarksmessen med en sånn svenske som står med sånn kniv og skal drive og tenne opp sånne små sånne bjørkefliser. Ja. Han gjerne svensk, men det sånn, kolla bara her. Og så vet du hva han også gjorde, eller det var kanskje samme fyren en annen gang jeg var på Vildmarksmessen, så hadde han sånn håndgrep eller et eller annet, og så tok han noen armhevinger med en arm, husker jeg som gutt. Fatteren ville på Vildmarksmesse, ikke sant? Så jeg kunne jo ikke gjøre noe annet enn å late som at jeg var interessert I dette, jeg jo ble med på det. Jeg var sånn halvinteressert, men jeg husker jeg digget at han fyren, han svensken, med sånn Ola-bukse, tok sånn heftig armheving. Altså jeg er ikke spesielt interessert I menn som tar armheving med en arm.
Du normalt interessert?
Normalt, men altså, hallo, jeg må jo få lov til å si det. Det var flott, jeg tenkte, jøss for en grepa kar, tenkte jeg. Ja, og det litt sånn det I de pressemeldingene av og til, ikke det?
Jo, det litt sånn, man smører på.
22-tommers felger.
Men dette da AMG sin kniv med sånn kompass på toppen og sånn flint til å tenne med?
Altså, jeg føler alle bilprodusenter for tiden skal lage sånne litt såpestykke formede biler, som har noe sånn, som ser litt ut som de har rakettmotor bak, og noen sånn stripe med noe lys på, og det sikkert dårlig plass bak dette, men folk vil ha det likevel, kanskje?
I have seen this very interesting movie with Sylvester Stallone, so from now on, our design language will be based on this fantastic movie from 1993 called Demolition Man.
Det ble en merkelig fransk-tysk.
Ja, det blir litt underlig, men det står AMG på dekkene. Jeg vet ikke hva du tenker om Whitewall, og liksom at det sånn påskrift på dekkene. Da har du sett denne Porsche som kjørte rundt omkring her I området før, som hadde sånn svær sånn hvit skrift på dekkene.
Nei.
Var det ikke en blå ninje igjen?
En tusjen?
Ja, jeg lurer på om det var, ja, det I hvert fall samme farge. Eller kanskje det var en annen farge, jeg husker ikke. Men I hvert fall, det står AMG med store hvite bokstaver på dekkene, og det ser tøft ut. Ser som en løpsbil. Og jeg synes jo egentlig bilen ser råkul ut, selv om vi kødder litt med AMG
og det her kommer jo aldri til å bli laget, så who cares?
Jo, jo, dette blir laget.
Nei, dette blir aldri
laget. Jeg tror du kan komme til å kunne se gjennom vinduene I motsetning til på denne konseptbilen. Det tror jeg. Men de må jo lage den.
Ja, ok.
Ja, jeg bestemmer det. Det står AMG foran. Jeg gleder meg til å se de første elbilprosenten som tør å ha skrift I speilvent foran. Det jeg lyst til. Sånn som originale Quattro-logoen.
Eller ambulanser.
Eller ambulanser, ja.
Det litt interessant det her med elbil. Jeg kom til å tenke på det, fordi vi drev og hørte på en podcast vi nevner ofte, Smith & Sniff, hvor de drev og snakket om at MX-5 en kul bil hvis du 18 oppover I 20-årene. Mm. Og liksom sånn, det at det har vært liksom en sånn frisørbil, det har liksom vært sånn, det har vært for generasjonen 40 oppover. Mm. Det de som går og ler av det fremdeles. Mm. Så jeg tenkte, ja, det var et interessant poeng. Og så hadde det litt sånn diversion, men jeg tok og hadde den Mini Cooperen, den 6000 kroners minien, på EU-kontroll.
Ja.
Og det gikk egentlig ganske greit, bortsett for at jeg måtte bytte bremserørene på den. Så jeg bytta bremserør, og så manglet jeg en sånn kobling, så jeg dro på biltema for å kjøpe den da, på biltema på Alnabru. Og da var det en litt sånn fersk fyr som har tydeligvis fått beskjed om at han må slå opp alt på registreringsnummer.
Oh, ja.
Så jeg ble stående og pratet litt med han da, fordi liksom, de bremserør liksom, bremserør bremserør. Ja. Det finner du ikke spesifikt på bilen, og så var han jo enig I det da. Og så var han ganske bilinteressert, fordi han likte veldig godt Mini. Men selv så hadde han en MX-5. Mm. en 2010-modell, og så begynte han å prate litt om det her, da. Og så liksom det bare bekreftet så umiddelbart den der greia om at sånne små, manuelt girede biler med sånn 100-150 hester ja. Egentlig litt kule biler. Mm. Og da jo, altså både MX-5 og Minien jo veldig solide alternativer. Mm. Så det jo masse franske småbiler som ganske artige der.
Men det litt sånn interessant det der, for det Altså, I det som man kan kalle en car scene, altså liksom et bilmiljø I Norge, så de bilene har liksom ikke fått den oppsvingen. Hvis man I California, ser jo Miata, som jo MX-5 heter der borte, I alle former og fasonger, liksom, det et skikkelig miljø. Det regnes for å være en kul bil. Mm. Når jeg kjører, og liksom sånn når jeg har lånt, hvis jeg har lånt en ny MX-5 da, tester det har vi gjort en god del ganger. Jeg har til og med kjørt en rundt på Island, av alle rare ting.
Mm.
Jeg personlig elsker jo den bilen, fordi den har the best gearbox in the industry. Det finnes ikke en nicere shift, og en smoothere clutch, og en liksom, bedre gassrespons. Noen som prøvde seg med at M2 var bedre. Nei, det den ikke. Jeg tror faktisk at til gode å kjøre noen annen bil med bedre... Jo, Ford Fiesta ST, den forrige. Mm. Og ST200, den ja, var...
Girkassa der helt fantastisk.
Helt kommet,
du vet at jeg ikke noen fan av de bilene der, egentlig, nei, men girkassa helt formidabel.
Så det litt rart, tenker jeg, at ikke folk liksom mer, liksom skjønner mer av hvor utrolig bra de bilene
Mm.
Det burde være en mission for oss å få det ut litt. Grann.
Nei, skal jeg innlede med en setning som man jo gjør når man snakker om bil og kjøring aktivt og sånn. Mm. Jeg var på golfbanen her om dagen.
Ja, du og den beige Mercedesen din.
Ja, nei, jeg kjørte min inn faktisk. Og da kjørte jeg, den golfbanen jeg spiller på ligger ute I Sylling, ute I Lier. Og det en fantastisk golfbane, så det jo veier og byggingen der. Så jeg kjørte, måtte kjøre en annen sånn gamle veien til Hønefoss tilbake igjen, over Soløyda.
Ja.
Og det var ikke noe trafikk, så jeg kjørte ganske aktivt tilbake igjen. Og da liksom, den bilen har 115 hester, det 80-sone. Jeg var veldig sjelden noe særlig over 80, og likevel så det dritgøy.
Mm.
Altså sånn bondgass inn og ut av svinger, mellomgasset, opp og ned giring, altså sånn posisjonere seg I sving for å liksom ikke kutte svingene, men liksom aktivt kjøre gjennom hele svingen,
mm.
sånn at ikke man kjører, altså sånn, ikke klipper en lastebil hvis man kommer der, men altså det som fett med de små bilene med altså Miatang veier vel under et tonn?
Ja, den nye tror jeg veier rett under, den nye, det litt sånn teknisk, ja, cirka tonn da.
Og den minien har veier vel rett over et tonn?
Ja, gjør den noe det da? Ja, den gjør kanskje det. Jeg blir usikker på om den MX-5 faktisk veier under et tonn. Følte at det var noe
det pluss bare, minus et tonn.
Har vi drømt, ja.
Og den minien veier 1,1, så det egentlig litt mye overraskende sånn sett, men i alle fall... Altså det det som fett at den bilen det ordentlig gøy å kjøre aktivt på svingete vei uten at du bryter loven med, hvis du gjør det. Mm. Så han liksom sånn...
1058 kilo, jeg fant ut av den.
Ja, altså jeg ville ikke vært svettet hvis politiet stoppet meg etter den kjøreturen jeg hadde på Sylling, men det en av de beste kjøreopplevelsene jeg har hatt på et års tid, altså.
Mm. Det gøy.
Fordi det krever så mye sånn... Mm. Det å treffe mellomgassen riktig og ut av svingen og få liksom ordentlig få presset den motoren for det der, det dritgøy altså.
Hva den heter den modellen? R50?
R50,
ja. Mm. Det faceliften heter
noe annet? Det en facelift, men jeg tror ikke den heter noe annet.
Nei. Nei. For jeg diskuterte med en venn dette med kompressorhyling. Dette var i forbindelse med båtmotorer, fordi gamle Volvo Penta-motorene hadde jo både turbo og kompressor. Det var flere som synes det er så irriterende når den kompressorlyden slår inn, for da uler motoren litt. Og det kan jeg på en måte skjønne litt, men når det kommer til bil og kompressorvining i bil, det må jo ønskes velkommen. Er du ikke enig?
Mm. Jeg elsker alt med de. Jeg fant en... Mini Clubman, brun, med brunt interiør.
Ja, jeg så den.
Og den var helt hysterisk fet.
Ja, den var helt konge, men kanskje litt vel britisk.
Jeg vet ikke helt hva det var for det, men jeg bare likte det så utrolig godt. Altså, jeg synes det mye med de bilene som veldig niftige. Altså.
Spådom R50 Mini Cooper S med 170 hesteren, altså faceliften, med den kompressoren og den lyden. Jeg blir glad bare å tenke på det.
Det er kommende kult bil.
Ja, den, liksom, den viner litt sånn lykkelig. Åh, så glad bilen blir når du kjører den ekstra hardt. Ja. Det er helt konge.
Men 170 hester er nesten litt i overkant, altså.
Nei, ikke så. Med den bilen. Nei. Åh, du vet, de laget en Mini Cooper GP-versjon av, de har egentlig laget alle. Helt spinnville biler. Det føles jo som å... ja, du må virkelig liksom håndtere bilen. Men
det er en utrolig bra bil å lære seg å kjøre aktivt med.
Mm.
Det skal si et hjul i hvert hjørne og fin gassrespons og veldig presis styring. Så mye bra der.
Mm.
Det kan man ikke si om Range Rover.
Ikke?
Nei. Skal vi ta en oppsummering?
Ja, nå føler jeg at vi må ta en oppsummering. For de lytterne som ikke har fått helt med seg hva det dreier seg om, så er jo både Marius og jeg er jo gamle Classic eiere. Vi har jo til og med eid Classic sammen for veldig lenge siden.
Det har vi.
Ja, og jeg har hatt Classic etter det, to stykker faktisk, hvor den ene jeg kjøpte hadde et navn.
Bamsefar.
Bamsefar, han jeg kjøpte den av, kalte bilen Bamsefar, og ville egentlig veldig gjerne at jeg skulle fortsette å kalle den Bamsefar, noe jeg selvfølgelig gjorde. Det var ikke det rareste ved det kjøpet. Det rareste av alt var at han kysset bilen da jeg kjørte.
Ja, det var kanskje det rareste, synes du. Jeg synes det rareste var når du bestemte deg for å selge bilen, og han drev og sendte mail til deg, og kjefta på deg for at du solgte bilen.
Han var dritsur. Han mente at jeg prøvde å profitere på Bamsefar. Jeg kunne ikke, de mailene må jeg finne.
Ja, det var weird, ass.
Ja, det var slodig. Men så har jo min reise med Classic, for å bare gjøre litt cheesy.
LinkedIn-vennlig.
Ja, den endte litt. Og jeg har jo hatt den i mellomtiden, som vi har pratet litt om. Den er også flyttet videre. Men det var ikke så spennende, for den bilen var jo faktisk i brukbar stand.
Ja, den var ikke det.
Men du fant jo litt sånn, jeg skal ikke si på et jorde, men i nærheten av et jorde, et begrodd sted.
Det jeg kan si for å innlede dette her, sånn at det fatter seg, den bilen er nå EU-godkjent.
Ja.
Og er nå i bruk. Og vi har jo snakket mye om den bilen underveis. Det at den er EU-kjent betyr slett ikke at den er feilfri.
Nei, det var det jeg lurte litt på, nemlig.
Det skal vi komme tilbake.
Er bilen strøken, som det heter?
Det kommer an på hvilken målestokk du bruker. For en Range Rover Classic målestokk, så er den ikke helt off. Men,
funker vinduene?
Ja.
Oi. Funker takluggen?
Ja.
Jaha. Funker justeringen av stolene?
Nei.
Nei, derfor det gjør de aldri.
Funker cruisekontrollen? Nei.
Nei, men det kan man jo ikke regne med da. Så ikke klimaanlegget?
Klima, ja. Aircondition, nei. Men det hadde jeg ikke forventet.
Hva? Hei, stopp en halv. Hva sa du nå? Klima, det er jo ikke noe klima. Klima er jo bare en fancy aircondition-anlegg.
Ja.
Ja, så det funker ikke?
Ja, aircondition funker ikke, nei.
Men varm, altså vifta blåser liksom?
Ja.
Ja, ok. Ja.
Det er så,
på ett hakk bare, ja. kanskje.
Ja da, og tankmåleren står nå kronisk på hvert tank.
Selvfølgelig.
Som jo livsfarlig når du ikke vet hvor mye bilen bruker på mila, eller hvor mye det I tanken.
Vi vet I alle fall at det mye, siden det jo en 4,2 liters motor
ja. I bilen. I alle fall, det her begynte jo egentlig med, altså for de som har hørt på den podcasten, så vet jeg at jeg har en annen Range Rover.
Som du har en sykdom, tror jeg vi sier.
Ja, det en diagnose her, det helt åpenbart. Det sånn, snart så kommer jeg sånn på andre juledag på TV-en din og snakker om alle problemene jeg har. Men jeg har fått hjelp av NAF.
Og naboene sitter rundt middagsbordet og når de har gjester og diskuterer alle de rare bilene du har.
Ja, I alle fall så det begynte egentlig med at jeg var på dette Land Rover-forumet. Og der var det en fyr som la ut en litt sånn kryptisk e-post om at han hadde en gammel Range Rover stående bak huset eller I hagen som han ikke visste hva han skulle gjøre med.
Som han jo gjerne har.
Og så var det masse greier der, da. Så satt jeg kjeda meg litt, og så begynte jeg en litt sånn korrespondanse med han om det her greiene, og tenkte jeg skulle dra og se på den. Og det her var sensommeren 2020, tror jeg.
Nei,
jo, jo.
I fjor, var det ikke det?
Nei, det begynte I sensommeren 2020.
Åja, du begynte.
Men så ramlet jeg over via en annen kompis, som hadde noen felles bekjente, over min gamle L322 Range Rover.
Ja.
Har lav impulskontroll og endte dermed opp med å kjøpe den tilbake igjen. Det var jo en idiotisk idé med tanke på hvor mye tid og penger og krefter og aggresjon jeg har brukt på å få den bilen på veien igjen.
Jeg var jo med og hentet den. Jeg husker jeg tenkte det der og da. Burde jeg på en måte si noe nå, men du var så veldig entusiastisk, og så pekte jeg på alle de million ting som var feil.
Blant annet.
Ja, det fikser jeg. Bare, ja, men den, Marius, hva, har du sett det? Ja, det ordner jeg. Bare, eller, hva med den du vet at det ikke at den sånn? Bare, ja, det greit, jeg tar den.
La meg sjekke, snakker du da om dekkene som var på korden? Altså, eller snakker du om luftfjæringen foran som var punktert? Som klarte å holde bilen oppe til jeg kom ut på E18, og deretter falt ned foran, så jeg satt sånn og gynget hele veien tilbake til Oslo. Eller tenker du på batterilampa som lyste hele veien til Oslo?
Eller vannlekkasjen inn I bilen, eller at serien ikke funket, eller at det var bulker og skraper absolutt overalt, og rust, og at den så ut som den hadde vært under vann.
Ja, for ikke snakke om oljelekkasjen utvendig.
Dette var litt som å møte noen du ikke har sett på veldig lenge.
Og støtfangeren foran, ja.
Og liksom, det aldri noen god idé, det ikke noen god idé alltid det, altså møte på, treffe på folk man liksom ikke har sett på altså, veldig lenge.
Du slo opp med eksen din for 5 år siden, ja. Og bestemmer deg for at, åja, du bor på Oslo S, ja. Ja. Ja, men du kan bli med hjem til meg.
Ja. Ja.
Det blir ikke det samme. Men dermed så kokte hele det der Range Rover Classic-greiene litt sånn bort I kålen. Og så fikk jeg plutselig en melding fra han igjen, om jeg var fremdeles var interessert.
Han med den L322-en?
Altså nei, med Range Rover Classic-en.
Ah, den Classic-en.
Fordi da hadde jeg kjøpt den L322-en og begynt det prosjektet, så hadde jeg lagt hele det idiotiske Range Rover Classic-prosjektet litt på is.
Litt.
Så kom det en mail.
Enda en mail?
Jep, lurt på om jeg fortsatt var interessert. Ja. Dette var på vinteren. Da sa jeg ja, det og så glemte jeg
det. Ja, ja,
så glemte jeg det. Så på våren, av en eller annen grunn, så satt jeg kjeda meg. Da det nesten gått et år siden sist, og jeg regnte med at den bilen her var jo solgt for lenge siden. Altså, Range Rover Classic jo litt attraktivt.
Farlig antakelse. Ja, men ikke sant, folk som har sånn ting bak huset faktisk selger det.
Ja.
Det ikke så mange som gidder å kaste seg
på sånne ting. Det var en del andre som etter hvert hadde meldt seg interessert I den tråden, nemlig, så jeg antok på at den var solgt, og så sendte jeg en mail på våren, bare sånn, jeg lurer på om det var rundt da du solgte din eller noe sånt. Jeg tenkte, dette var litt irriterende. Eller sånn, det var jo en veldig hyggelig bil.
Ja.
En eller annen sånn tankeretning, så jeg sender en melding, og spør om jeg kan komme og se på den, likevel. Bare for å liksom legge den ballen død. Ja. Bli ferdig med dette her.
Dette handlet vel også litt om at du hadde tatt hengelappen, og at du syntes det var stas å kjøre ting på henger. For jeg merket at du var veldig tilbøyelig til å hente ting på henger en god stund.
Ja.
Du hadde funnet noen som hadde en henger som du kunne låne, og det var ikke måte på hvor mye som kunne fraktes med henger akkurat på den tiden der. Du var lyst på litt hengererfaring.
Det ikke helt feil.
Nei, det var ganske riktig egentlig. Det var hengererfaring du egentlig ville ha. Jeg føler det som at her, nå kommer man til å plukke med seg en stor sånn industriell vaskemaskin eller noe annet sånn digert som var fornuftig og fakt litt rundt på.
Flyplassaggregat. Jeg tok I hvert fall med meg, jeg lånte en Tesla Model 3, for den hadde ikke prøvekjørt da, egentlig for å snakke om I podcasten. Det var den episoden hvor jeg fant ut at jeg digger etter Supercharger-nettverket.
Ja.
5 år etter alle andre nordmenn.
Ja.
Men I hvert fall, jeg kruste ned med den bilen. Den bilen her står da bak huset til han karen, ved siden av en sånn garasjetelt provisorisk greie han hadde.
Så bilen var ikke teltet, altså?
Nei, den stod ute under en sånn båtpresenning.
Naturligvis.
På tre hjul.
Selvfølgelig.
Og det høyre bakhjulet manglet bremser. Den har... altså, rett og slett... Altså, hver gang du startet bilen, så begynte den å blø som en sånn Hollywood-sår. Så bare gøsjet ut sånn rød girolja av hele fronten på bilen.
Jeg elsker det. Det er lite som sier kjøp. Som når slike ting skjer.
Nei, ikke sant. Ja. Det her ble jo helt sånn... Men så gikk jeg kikket på den, og så la jeg meg under, og så synes jeg egentlig... Altså, jeg visste at det var noe snags antageligvis med ramma, men karosseriet på bilen var overraskende fint. Og så merker jeg at jeg blir litt mer keen enn jeg egentlig burde bli. Så jeg sier at, ja, men greit, jeg kan ta den, jeg. Og da sier han, ja... Ja, ikke helt sikker. Det var flere andre som nå var interessert.
Nå vel,
ja. Så jeg bare sånn, ja, ok, greit. Da har jeg reddet meg selv. Ja. Så bare sånn, ja, men greit, men da får du bare si fra hvis det blir aktuelt. Og så stakk jeg tilbake til Oslo. Jeg var nede på Sandefjord eller Tønsberg eller noe sånt. Drar tilbake til Oslo. Og tenker, da er vi ferdige med det her. Jeg har lagt ballen død, jeg har en rangeover, nå holder det med den idiotien her. Mm. Og det da vi kommer inn på, nå det på tide å gjøre opp regnskapet. For dette greiene her.
Nå?
Ja, nå skal vi gå gjennom hva dette har kostet meg. Fordi jeg får da en melding hvor han sier at han går med på dette likevel.
Ja.
Men han må ha litt mer penger for den.
Litte grann.
Så.
Litt håndpenger.
Ja.
Heng i
hånd. Han måtte ikke selge.
Nei.
Det tror jeg han måtte. Jeg tror kona hans var lei av å se den bilen stå bak huset under en båtpresenning.
Det blir gjerne litt slik.
Ja. Så vi ble enige om at jeg kjøpte bilen for 15 000 kroner.
Mhm.
Det er det ikke godt å si om jeg er billig eller dyrt.
Nei, det visste ikke du.
Nei, det var da akkurat nok til at jeg tenkte at hvis ikke i verste fall så klarer jeg å slakte dette her sånn at jeg kommer meg ut av det i null. Det var liksom sånn, en slags sånn tankegang.
Slakting av gammel Range Rover i boligstrøk i Bærum, populært.
Det liksom litt det der jeg tenkte at jeg gidder ikke å drive med slakting av bil av 10 000 grunner, men samtidig noen sjanser de tar man bare, altså.
Ja.
Nå har du de sa i Buddy, noen ganger så må du bare slippe keeperen og angripe med begge hender.
Ja.
Norsk film, det eneste filmopplegget i verden som finner ut at bordhockey, sånn stig av bordhockey, er et godt bilde for livet. Men nei, jeg hentet bilen, og det har vi jo snakket om siden alltid jeg har drevet på med den bilen. Men jeg tenkte, nå har jo folk fått høre at bilen kostet meg 15 000, men gjorde den det?
Ja.
Nå skal vi lage det som blir veldig videovennlig. Sånn fikk jeg en Range Rover Classic gratis.
Den var ikke helt gratis.
Den var ganske gratis.
Litt gratis.
Fordi mens den bilen har stått 10 år bak det huset, så er det akkumulert sinnssykt mye deler til den bilen.
Vokst på deler.
Ja. Så jeg fylte hele den bilen og hele den Range Roveren jeg trakk det her med deler. Og dekk og... stigtrinn og fandens oldemor av British Finest. Altså. Og en annen Land Rover du, det kjenner som heter Espen, han har anbefalt meg for lenge siden at når du kjøper prosjektbiler, så må du bare selge all dritten som følger meg.
Okay.
Fordi, og det er jo for så vidt riktig, vet du hvor mange oljefiltre jeg fikk med til den bilen?
15?
6.
Ja, det er nok.
Ja, det fylte med 4 pakker med bremseklosser av en eller annen grunn.
Mm.
Jeg fulgte med et dobbelt sett med fjærer og dempere og alt mulig annet rart til, som ikke passer til bilen.
Selvfølgelig.
Så jeg solgte alt sammen. Og hvis du da trekker fra vrakpanten på 3000 kroner.
2400.
Nei da. Vrakpanten er på 3000.
Er du sikker på det?
Ja, hvis ikke så er...
hvis ikke så blir regnestykket helt feil.
Hvis ikke
så
rakner hele regnestykket her. Vrakpanten er 3000 kroner.
Hæ? På elbileren 2400, så er det siste jeg sjekket.
Å, ja vel.
Så det er en annen vrakpant. Ja, men glem det. Ja, du har, vrakpanten var sånn som du regner med.
Vrakpant er vrakpant, så det er jo null. Ja. Du kan trekke 3000, da skylder bilen meg egentlig 12000.
Mm.
Det er det jeg må liksom recoupe hvis jeg skulle solgt den i deler.
Mm.
Men jeg solgte dekk og felger og sånn ekstra sett med hjul som følte med den for 8000.
Ja.
Solgte jeg stigetrinn for et par tusen kroner.
Stigtrinn er det penger.
Så solgte jeg bremse, doble sett med bremsekaliper og fjærer og alt mulig annet rart for 2000 kroner. Og da hadde jeg fått inn 12000 kroner for tingene som fulgte med bilen.
Så tett på, temmelig nøyaktig, gratis Range Rover.
Gratis Range Rover.
Ja, fint.
Siden så har jeg da brukt...
Vel å bemerke hvis tiden du har brukt på dette her, hvis tiden din er helt verdiløs,
Nettopp. Fordi, fordi det her man summerer videre opp da. Ok, greit, jeg har en gratis Range Rover. Eller som dette blir hetende I podcasten, sånn fikk jeg en gratis Range Rover. Mm. Men...
Med gratis tid brukt på opplegget?
Ja, fordi jeg har jo da I mellomtiden måttet lære meg å sveise, leie sveiseapparat. jeg har kjørt den på tre forskjellige EU-kontroller, byttet alle bremser, Bare, ja. Alle bremserør, byttet alle luftskjæringer, pilt fra hverandre. Jeg tror jeg har brukt mellom 100 og 200 timer på det her, Men, og 10.000 I deler og sveis.
Du har glemt en ting.
Og?
Det jo da, dessverre, for regnestykket ditt, slik fikk ikke Marius en gratis Range Rover, det jo at du kjørte jo den andre Range Roveren din, og den har jo også en bensinslukende V8.
ja,
sånn du måtte kostet, jo fylle tanken på den. Sånn, Åh, sånn, da, ble det ikke, da gikk det ikke null likevel.
Sånn kostet Range Roveren meg 2000 kroner I bensin før jeg startet den.
ja, mye bedre, mye mer nøyaktig. Ja.
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 Så kjørte jeg gjennom en Hogorm når jeg hentet den.
Gjorde du det?
Ja.
Oi.
Det var skikkelig creepy.
Litt ugreit nesten.
Den kom over veien, så rakk jeg ikke å gjøre noe, så har jeg jo vogntog, så kan jeg ikke liksom bare bråbremse heller. Så jeg hører sånn, kdunk, kdunk.
Uff.
Ja, det var fælt.
Det ikke noe bra.
Så,
Men så gøy da, men da kan jo vi begynne å høre noe om, jeg hørte at bensinmåleren, det sa du vel I, var det denne episoden, eller forrige, husker ikke. Du sa at den på kvart hele tiden.
Den på kvart hele tiden.
Ja, så nå skal vi begynne å høre om at du ikke bare går tom for bensin, men det dukker opp andre elektriske, sitter du godt I bilen forresten, med tanke på at du ikke kan justere setene I det hele tatt?
Ja, heldigvis har det stoppet sånn at jeg sitter ikke perfekt, men jeg sitter greit.
Du sitter greit, ja. Holder greit. Det. Jeg behøver ikke noe mer enn det.
Så for de som hørte den forrige podcasten, jeg dro og hentet sommeren på, eller kjæresten min på flytoget om dagen, med den bilen. Parkerer hjemme bak Range-overen og går ut av bilen, og da bare triller den videre. Så da kom den seg en meter før jeg var inne I bilen og fikk stoppet den igjen.
Ja, fint.
Så.
Entusiastisk.
Ja.
Skal vi hoppe fra en entusiastbil, din Range Rover med halvfull tank, til en ny entusiastbil?
Ja.
Har du lyst?
Definitivt.
Har du mer Range Rover bare... til på hjertet?
Nei,
For det lov å ha det nemlig.
Nei, jeg merker at det eneste jeg dro jo da fra EU-kjenningen av denne Range Rover Classic'en.
Det var her I forrige uke?
Ja, kjørte hjem og tenkte, nå får jeg bare ta ordne de feilene på den minien.
Ja.
Så den står I garasjen og lekker bremsesk.
Ja, den gjør det.
Ja.
Har du sånne matter som man legger under?
Jeg legger papp.
Funker det? Ja. Absorberer det nå?
Sånne tjukk papp som du skal kaste. Ja, det funker veldig fint. Men hele poenget var jo liksom, jeg fikk bytte bremserør, alt var fint. Jeg skulle bare lufte etterpå. Da brekker den der jækla nippelen I der. Så det liksom, det regnte litt på den paraden som var denne dagen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Denne andre entusiastbilen jeg hadde lyst til å snakke litt om.
Citroën CX.
Nei. Men jeg har kanskje fått tak I en bil vi kan, CX vi kan kjøre. Mer om det senere. Ja.
Det nice. Jeg prøvde å kjøpe den, men han mente at den var solgt til noen andre, og da merket jeg at det var egentlig like greit.
Ja, der slapp du, på en måte.
Jeg tror jeg trenger noe annet å holde på med enn å bare holde på med det. Bygge bokhyller.
Denne entusiastbilen ny. Produksjonen begynner I sommer, og startprisen 1.999.000 kroner.
EX70.
M70, MX70, nei. Dette den helt nye med ganske spesielt navn, jeg vil si det dristig.
Jeg må komme med en trigger warning, for vi lovte egentlig at vi ikke skulle snakke om BMW I denne episoden, og det bryter vi allerede nå.
Ja, vi gjør det. Det blir BMW, det blir mer prat om Jaguar, det blir mye prat om Range Rover, det blir alle de tingene. Vi har en artig Range Rover nyhet til senere, men nå skal vi holde oss til denne BMW'en. M4 CSL produseres I 1000 eksemplarer. Den lettet. En av de tingene vi får vite. Så bilen veier 1625 kilo, det begynner jo faktisk å ligne noe. Nå begynner vi å snakke en bil som ikke så tung. Altså,
og ikke nok med det!
En M4 automat, 8-trinsautomat, X-Drive var vel over 1,8 tonn, så det var jo mye. Mm. Denne bilen jo da lettet, dette jo da spesialversjonen, eller den aller heftigste. Det må jo være det, I og med at de bruker CSL-navnet. Og da lurer jeg, Marius, synes du at denne bilen CSL-navnet verdig? Du vet jo originalen. Da snakker jeg E46 M3 original.
Du snakker ikke 3 liter SS?
Nei, den steingammel, den snakker vi ikke om. Selv om jeg liker den bilen nå, det skal sies, men M3, CSL, Jeremy Clarkson, ikke Isle of Wight, men Isle of Man, hvor han kjørte den bilen første gang I regnvær, og den der, det der karbonplenumet, altså det innsuger luftboksen som den bilen fikk, som alle andre med M3 hadde lyst på, Og jeg selv har sett utallige timer på YouTube med folk som har ettermontert det og puttet mikrofoner inni for å ta opp lyden og alt det der. Legendarisk. Dette her like legendarisk?
Nei.
Du tror ikke det?
Nei.
Det jo da denne vektsparingen. Den har 550 hestekrefter. Så rimelig heftig.
Ja.
Den vanlige har vel 510. Det drøssevis av...
Den originale CSL-en var jo også en automatikerkasse, var det ikke det?
Korrekt. Eller det var jo da en sånn sekvensiell manuell automat, som faktisk funket overraskende bra, egentlig. Jeg har ikke kjørt den I CSL-en, det var en litt annen tune på girkassa på den, men jeg har kjørt den vanlige E46 M3 med den kassa. Det funket sånn passebra, til hver den tiden I alle fall. Den nye har 0-100 på 3,7 sekunder, 650 newton, 550 hestekrefter som sagt, 0-200 på 10,7 sekunder, så kjapt. Like rask 0-100 som en Tesla Model Y Performance. Det kommer sikkert noen til å irritere seg litt over. Ja. Toppfart på 307 km I timen, det jo definitivt ikke noe Tesla-aktig over det.
Litt av greia med, jeg har ikke noe problem med at de lager en M4 CSL. Det helt I orden, liksom. Det ikke sånn at jeg skal sitte der og hytte med nevne om det. Men de bruker en legende I ny drakt. Og problemet mitt der at det skal så mye til for at du klarer å snuble over den samme oppskriften to ganger. Mm. Liksom, M3, altså jeg ikke noe... Jeg personlig har aldri vært noen sånn veldig sånn M3 CSL-person, litt fordi den har hatt en automatgirkasse, og det slo meg alltid som litt sånn meh.
Mye fordi den var jo dyr med en gang.
Og. Ja, ja, og så hadde den ikke radio.
Nei, hadde ikke det?
Nei. Altså, M4 CSL, den kommer helt sikkert til å ha masse sånne fanbros I USA, og så skal den komme spinne sånn sidelengs ut fra Cars & Coffee og masse sånne greier, men... Jeg litt sånn skeptisk med å si legende. Mm. Altså det klart at du kan liksom, I den pressemeldingen fra BMW, så av en eller annen grunn, så liksom, skal vi se hva vi skriver? CSL står for Competition Sport Lightweight, med tydelig referanse til kritisk rollen vektminimert design har for å oppnå suksess innen motorsport. Tilbake I 1973 var det BMW 3 liter CSL som vant European Touring Car Championship på første forsøk. Helt ny BMW M4 CSL følger også I dekksporen til artig ordspill. Men av tidligere generasjoner M3 M4 med høydepunkter som den legendariske M3 CSL fra 2003 og BMW M4 GTS som ble avduket I 2016. M4 GTS allerede glemt.
Men ja, det ja, kanskje. Den var egentlig ganske kul. Jeg kjørte den. Det var mye bil I den.
M4 GTS. Ja, kul bil, men liksom sånn ta Harry Metcalf da. Han kan fint ha en M3 CSL I studio, og liksom det kommer til to break the British car enthusiast internet.
Kommer han til å ha den gamle og den nye samtidig inni den der
rare garasjen sin? Ja, helt sikkert. Men M4 GTS for eksempel, han kommer ikke til å ha den der.
Jo.
Nei.
Ja, den ja. Nei, den havner jo midt mellom, så det gjør han jo selvfølgelig ikke.
Ikke sant? Jeg litt sånn der, hvor jeg mistenker at hvis de melker dette CSL-greiene for mye, så blir den M4 CSL like glemt. Mm. Jeg litt sånn usikker på om du klarer å gjenta denne oppskriften her, eller om de kunne... Det noe annet de kunne gjort I stedet for?
De kunne kalt den for noe litt sånn mildere. De har jo dette... dette
det jo ikke noe mildt ved bilen.
De, altså, den heter jo allerede Competition.
Ja.
Det har de jo lagt på.
Men det alt heter jo Competition nå.
Ja.
M5... Hva den heter for noe?
Ja, den heter Competition. Du har en vanlig en, men den selges vel ikke I noe særlig grad, så har du den som heter Competition. Men I Norge har du jo en som heter CS, som jo en spesialversjon som limited, som alle driver og skryter noe vanvittig av. Kjørte du den?
Nei.
Nei, vi hadde den inn på kontoret, men flott bil for all del, veldig rask, veldig sånn heftig, ganske langt unna en vanlig M5. Så de kunne jo kalt den det for eksempel, men de har da valgt dette legendariske navnet. Jeg tipper det kan sitte ganske greit. Det jo bare 1000 biler som skal lages, så tatt I betraktning at det så utrolig få biler, så vil den jo bli ettertraktet. Og med tanke på hvor, ja, nå holdt jeg på å banne igjen her, men hvor bra den M5 CS'en da, styrefølelsen I ting der, men tross at det jo en ganske tung bil, så det jo, det kan jo hende at dette her blir en skikkelig, skikkelig fin, sånn, at den kommer til å ha en veldig sånn nice følelse, litt sånn, at det kommer til å stemme den veien.
Ja,
hvis det skjer da, hvis det, blir, hvis det går den veien at den liksom får en sånn legendestatus på grunn av det den kan, på grunn av det den vil yte, 0-100 og sånne ting jo, ja ja, det jo bra tall på en måte, men det jo ikke noe spesielt det, altså den jo ikke noe raskere enn en vanlig Porsche 911 Carrera 4S liksom, så der blir det jo mye av det samme, det kommer til å være følelsen, selve teksturen I bilen som kommer til å gjøre at den blir legendarisk og det at det bare lages 1000 av den så typ, hvis du klarer å få tak I en, hvis du skal investere
for min del så det hvor basic den føles, altså det som på en måte har vært key med CLS, M3 CLS'en jo at den ikke hadde radio, for eksempel. Altså, det var sånn poeng at den skulle
være
så...
Det kommer den her til å ha, helt sikkert.
Ja, men det var et poeng at den skulle være så basic som mulig. Mm. Og hvis du begynner å føle at det for mye hjelpemidler, så kan du ikke bare kjøpe en vanlig M4, eller hva det skal være for noe.
Jeg skal faktisk en tur på Vålebanen, oppe ved Elverum, og kjøre Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio,
ja.
Mot den vanlige M4, og da med firehjulsdrift, tipper jeg det blir.
Mm.
Så vi får se hvordan det hvordan de bilene sammenligner, men jeg kan jo da tilby deg, Marius, siden du en god kollega, å prøve den CSL-en når den dukker opp.
Mm.
Da kan du se hva det synes.
Elverum. Jeg trykte vi hadde til at jorden rund, men vi tror ikke på hva som helst på Elverum.
Nei, dette jo ikke helt Elverum, det jo litt lenger sør, Braskereidfoss-området. Kanskje vi skal ta med den CSL-en dit og lage litt staffasje.
Får man kjøpt en M3 CSL nå?
Hva mener du? Altså, du får kjøpt
den? Ikke ny, ja. Men altså, hva koster den brukt den?
Gebraucht wagen? Ja, hva koster det?
Gebraucht wagen?
Ja, gebraucht. Gebraucht. Den koster vel rundt 200 000 euro, tipper jeg?
Ja, det vet jeg tro.
Har du fasit?
Jeg vet ikke.
Vet du hva den koster?
Ikke peiling.
Sjekk da.
Jeg prøver.
Gå på en av de aller beste sidene på internett, mobile.de. Sjekk.
Standard sortering, jeg tror bare price høyker sørst.
Ta lav høy da, sånn at vi ser hva de billigste koster.
I M3 E30 må du ha betalt 229 000 for.
Euro?
Ja.
Hvorfor det? Er de blitt så dyre?
De blitt ganske dyre, ja. Det lav kilometer da.
Nettopp.
En eiers M3 E30 med 23 000 kilometer. Jeg skjønner at den koster over 1 million. Jeg finner ingen til saksere.
Har du lagt merke til at I pressemeldingen fra BMW så står det I anførselstegn første mann til Mølla? Betyr det at den M4 CSL-en du kan bare gå og kjøpe den?
Ja, men noen ble invitert til Mølla før de andre.
Ja, det kan hende. Du har ikke grått deg til å få en plass I produksjonen her, altså?
Nei. Det har ikke det.
Til 2,2 millioner, altså den bilen koster når du har lagt på litt utstyr, Jeg tipper det en ganske bra deal. Jeg får høre hva den koster da. Har du funnet en E46? Det ikke noen distans?
Nei, ikke som jeg finner.
Hæ? Det sant? Nei. Nå googler du jo alt for tregt der. Nå må jeg sjekke selv.
Classic.com.
Skal vi se.
Ja, 94 000 dollar. En million da.
Det ikke noe mer enn det. Så halv pris av en ny da.
Spørs hvor gammel den annonsen da.
Ja. Det kan jo hende den. Jeg ser det var noe, BMW-blogg har noe fra 4. februar 2020. This BMW 46 M3 CSL could be yours for $103,000. Jeg tror det var mye dyrere.
Det interessant I Tyskland her.
Har vi tatt feil om Varus? Dette her egentlig alt for... har vi pratet opp disse bilene når det egentlig ikke var noen grunn til det?
Det nå current bid, 58 000 euro. Den tipper jeg blir dyrere.
Jo, jo, men likevel da. Det jo... det den girkassa som gjør at folk ikke
De faktisk ikke så dyre, altså.
De ikke så dyre.
Jeg trodde de her bilene var mye dyrere, men det solgt tre stykker nå... En på Sotheby's, en på Collecting, og to på Collecting Cars I november og desember. Og de gikk for 60 og 77 000 pund. Så mellom 700 og 800 000, det var litt overraskende.
Det faktisk...
Nå ble jeg litt satt ut av, faktisk.
Mm. Du fikk du med deg det salget av den der SLR-en, forresten?
Ja, en milliard var det den gikk for.
Ja.
Idiotisk.
Det ganske spesielt. Var det ikke det? Nå må jeg nesten sjekke, for det synes jeg var så interessant. Det hadde jeg tenkt å ta opp, men så var det sånn, ja, det var ute overalt egentlig. 1955 Mercedes-Benz SLR, 300 SLR Coupé, 135 millioner euro.
Ja.
Vet du hva som gøy? Mercedes solgte den bilen nå. Men vet du hvem? Det var to stykker. Vet du hvem som har den andre?
Nei.
Det Mercedes.
Selvfølgelig.
Det aldri blitt solgt den før, da. Det derfor den ble så dyr. For den har aldri blitt omsatt før. Mercedes har sittet og sagt, hvis noen har spurt, kan du selge bilen til meg? Nei.
Vi må videre. Fordi jeg holder på å gå tom for batteri på Mac-en. Og vi har en funn på Finn.
Kom igjen da. Få den funnen. Hit med den.
Bilen du drømte om på 80-tallet kan nå bli din. Kjørekomfort som fortsatt står seg I konkurranse med dagens biler. Dette en perle for kjennere med kun 102 000 kilometer på telleren. Komfort ikke bare for fører, men også passasjerene. Klar for ditt italienske sommereventyr. Kort hekkparti gir et kompakt og sportslig preg. Dette var bare bildetekstene.
Åja. Hvilken farge det?
Hvit,
ja.
Sjelden youngtimer. Italiensk lidenskap. Dette står i caps lock, så innskyld, jeg må betale det på nytt. Sjelden youngtimer. Italiensk lidenskap. Kun 100 000 kilometer. Nei, jeg orker ikke å rope alt sammen.
Nei, ikke gjør det.
Her en virkelig god sak fra den italienske delikatessedisken.
Yikes.
Vil du vite hva det? Eller skal jeg lese litt videre og bare late som du ikke vet hva dette for noe?
Ja.
Nemlig en XX fra 1991. Denne sjeldne bilen selges ut fra Roger Isaksens egne private bilsamling.
Hva? Hvem var det?
Vet ikke. Denne generasjonen med XX ble produsert fra august 1986 til februar 1991, frem til en facelift ble presentert. XX en sjelden bil både I Europa og her hjemme, og derfor en unik mulighet for å skaffe seg en flott italiensk youngtimer til en svært overkommelig pris. XX debuterte I det som var prosjekt 4 I samarbeid med Saab 9000, Lancia Thema og senere Alfa Romeo 164. For første gang debuterte Fiat med forhjulsdrift I dette storbilsegmentet, og hadde imponerende CV på 032, bla bla bla. Med Fiat Croma laget Fiat en premiumbil og ville spise kirsebær med premiummerken I Europa. Og det bare Croma preget av.
Dette en Croma?
Dette en Fiat Croma. Modellen skulle ta opp stafettpinnen der Fiat-modellene 130 og Argenta og levere en modell I et bilsegment der Fiat nok var kjent, men ikke like anerkjent som konkurrentene fra Tyskland. Kroma overbeviser med finish. Vet du hva? Det her er jo bare tøys. Og den lang, altså.
Jeg trodde
kjøreegenskapene holder høyt nivå.
Ja, det kan vel diskuteres. Jeg trodde du skulle komme en annen hvis...
Den kommer om et lite øyeblikk.
Funn på Finn her.
Vi har to. Innvendig legger vi merke til det spesielle dashbordet, som med en litt firkantet utfordring byr på utmerket oversikt. Se for deg en sen sommerkveld, Håkon, der du vil ut og lufte ditt italienske sommereventyr. Det eventyret du drømte om på sent 80-tall, men aldri fikk realisert. Nå har du muligheten... Jeg leser faktisk det som står her.
Tror du han banket I bordet mens han skrev dette?
Vil du gjenoppleve en tid da bil hadde sjel og lidenskap? Dette muligheten for deg? For her snakker vi italiensk lidenskap med klasse. For kroma går ikke mange, nei, de rustet vekk alle sammen. Og du vil med denne garantert vekke stor oppmerksomhet. Perle for kjennere. Italiensk bilmiljø I Norge lite, men til gjengjeld meget inkluderende. Denne bilen vil bli varmt omfavnet.
Hvis du trenger venner,
denne bilen selges av Roger I, denne bilen selges av Roger Isaksen som privatperson fra hans egen bilsamling og ikke av Ella Youngtimers S. Denne bilen av Ella Youngtimers, bilen står I utstillingen. Så det 500 ord til om hvorfor velge Fiat Croma. Det tror jeg vi gidder å gå inn på, men hvis du keen på en hvit Fiat Croma med, skal vi se her, en 2 liters motor på 115 hestekrefter, så kan den bli din for latterlige 69 000 kroner. Men selvfølgelig har de lagt en sånn kjørehanske I midtkonsolen på den.
Ja.
Du virker som du reagerte på at jeg tok opp denne. Det var kanskje en annen bil du satt og lengtet etter. Var det den Fiat 240 fra 1988 til 160 000 kroner?
Det var ikke den. Dette var den bilen jeg satt på med som drosje I Shanghai sist jeg var der.
Ja vel, det, ja.
Det gjør det bare enda rarere.
Denne bilen hvit med brunt interiør.
Dette en ny finn på funn nå.
Dette en ny finn på funn.
Et veldig godt funn. Jeg får lyst til å smøre sånn sort på støtfangeren, Fredrik.
Ja, det ikke, fordi det her har vært grå siden Gorbachev var leder av Sovjetunionen.
Helt riktig.
Denne bilen ble første gang registrert I 1985. Dette jo da en god gammeldags Norgesvenn. Det en Passat. CL.
85 Passat.
Så det en 85 Passat sedan.
Og da tenker du, skal den her koste 11 000 eller 15 000, eller den riktig finnen og den skal koste 17 000?
Altså, den bilen her har jo rust på begge forskjerm, I hvert fall en forskjerm. og skal vi se her, ja, nei, det ikke ellers så veldig mye rust, men det rust på den. Denne bilen koster 100 000 kroner.
Ja.
Jeg kan ikke se for meg hvem det som tenker at, vet du hva, nå døde bestemor, eller tante Doris har sparket sparkstøttingen sin foran brøytebilen. Hun har etterlatt meg et hus på Nordre Stadt, som jeg fikk 250 000 kroner for. Halvparten skal jeg sette til en ordentlig godbit. Jeg kjøper meg en 1985 Passat. Sedan.
Det ikke noe, sedan, selvfølgelig. Det ikke noe imot bilen. Har du lagt merke til at den ser ut som en Maserati Ghibli bakfra?
Ja. Den har ikke radio.
Har den ikke radio?
Nei, ikke den heller. Den er BMW M3 CSL.
Det mye likt her. Det er mye likt. Den her manuell girkasse, så mer entusiastisk.
Når jeg sier til deg at du kan velge mellom en M3 CSL, eller 7 av disse Passatene, da fremstår den ikke så dyr.
Jeg vet hva jeg digger aller best, for det jo sånn, vi leser jo veldig mye om sånne funn på Finn, hvor det veldig lange tekster. Her beskrivelsen veldig enkel. Volkswagen Passat CL, bindestrek, veteranbil, punktum. Pen og velholdt bil, originallakk. Det alt.
Ja, hva det siste to ordene
Originallakk.
Står det ikke noe mer hos deg?
Her står det mer hos deg?
Ja.
Nei,
dæven, de har skrudd ned prisen mens vi var inne på annonsen.
Hæ? Nå må jeg refer... Det 69 000!
Pris endret,
ja.
Ja, vet du hva? Kjære lytter, du har nå vært vitne til en...
Live streaming fra Finn.
La oss si det sånn. Du har Oslo Børs, og så har du noe som heter OTC, eller het OTC før noen kjøpte Oslo Børs. Men så har du gråmarkedet, og så har du det lille markedet for Passatet fra 1985, som nå har opplevd definisjonen på et krakk, og har falt 30% på en dag.
Og den har originale felger. Det en formidlende omstendighet her, som vi riktig nok bør få med.
Ja.
Og det at den har bare tuslet 83.550 kilometer.
Likevel, nå går det... Det har gått inflasjon I Passater, så nå får du 10 Passater for prisen av en M3 CSL.
Det gikk fort.
Med det så tror jeg vi må labbe ut herfra, fordi vår eminente vinpodcast, ukens vintips,
skraper på døren.
De står utenfor og hyler og skriker, og jeg hører champagnekorkene sprette det fjerne som kanondrønninger som varsler om at nå det på tide å gå.
Ja.
Så igjen, hvis du vil se bilder av min Coco Range Rover Classic, så det Skamlund på Instagram. Jeg la ut et bilde av den og 993, og den har fått helt komisk mye likes til å være min Instagram-konto. Så folk liker både gamle Range Rover og gamle Porsche.
Klarte du å snike inn litt Instagram-skryt
opp? Jep, du Skamlund. Nei, du ikke Skamlund, jeg Skamlund.
Alle Skamlund. I dag alle Skamlund. Mm. Dagen hvor Range Rover faktisk fungerer.
Det faktisk det aller beste med han... Han, du fotografkatt, men han, Ron...
Fotografklatt, Ron, som det var noen trodde.
Ron Farrow, han sønnen til Mia Farrow og Woody Allen, som det ryktes at han har jo røket uklar med sin far. Og det ryktes jo at Mia Farrow hadde en affære med sin tidligere mann, Frank Sinatra. Og da ble det spekulert i at Ron Farrow var egentlig Frank Sinatras sønn. Og hvis du ser på bilder av Ron Farrow og en ung Frank Sinatra, så ikke det noe tvil. Dette sønnen til Frank Sinatra. Mm. Ron Farrow sendte ut en tweet selv hvor han skrev hva var han skrev for noe? To be honest, aren't we all Frank's children?
ja, det med det.
Med det, takk for oss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.